rekonstrukcijas darba sākties tad, kad ir skaidrs finansējums. Ir tehniskais projekts, kurš šobrīd rāda, ka bez PVN tas varētu izmaksāt kaut kur no 10 līdz 11 miljoniem eiro visas šīs darbības, kas ir saistītas ar remontu kapitālo. Nu, tad mēs reķinamies, ja varētu no Eiropas līdzekļiem, kas paredzētu šādām vajadzībām piešķirt līdzekļus, kāpēc es arī aicinu gan kultūras ministri, gan arī vides aizsardzības reģionālās attīstības ministru uz kopīgu tikšanos, lai varētu piesaistīt šos Eiropas naudas jaunās plānošanas periodus izsācīt. No Eiropas finansējums maksimāli tas ir iespējams līdz 85% no šīm visām izmaksām, bet mēs rēķinamies, ka kaut kur 50% tam noteikti jābūt, jo gatavoties Latvijas simtgadēju 18. gadā, būtu svarīgi, lai šī kultūras pils tiktu atjaunot viens, otrs, ja mēs to nedarīsim, tad vēl pēc gadiem diviem viņi var nonākt tiešām pilnīgi avārijas stāvoklī, kas nevienam nav paprātam.